Pensilvaniyaning kichik shaharchasida tashkil etilgan ommaviy tadbir urush yillarini eslatadi. Asosiy farq shundaki, bular urush maydonidagi askarlar emas, balki 1.5 asr avval 3 kun davom etgan qaqshatqich jangni xotirlash uchun yig'ilgan tinchlikparvar ko'ngillilardir. Bu tadbirni yig'ilganlar tirik tarix deb ataydi. Ular har yili shu yerga kelib Gettysburg jangini sahnalashtirish orqali xotirlashadi. Har bir odamning o'z roli bor. Bu yerda mashhur konfederatsiya generali Robert Lini ham ko'rish mumkin. Shuningdek, Gettysburg jangining boshqa qahramonlari, batalyon qo'mondonlari, ham ittifoq, ham konfederatsiya armiyasiga mansub oddiy askarlar safga tortilgan. Albatta, prezident Abraham Lincoln siymosi hammaning diqqat markazida. U biz bilan suhbatda Gettysburg jangidan 4.5 oy o'tib qabriston oldida so'zlagan mashhur nutqini qayta tilga oldi.
This nation under God shall have a new birth of freedom.
Bu davlat Xudoning marhamati bilan yangi ozodlikni qo'lga kiritadi. Xalqqa mansub, xalq tomonidan va xalq uchun yaratilgan hukumat yer yuzida abadiy yashaydi, deydi u. Gettysburg jangini sahnalashtirgan odamlarning aytishicha, fuqarolarning eng qonli janglaridan biri bo'lgan bu hodisa mamlakatni saqlab qolish va AQSh kelajagini belgilashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan.
The eagle flag has a banner in the eagle's beak and it's in Latin.
Burgutli bayroqda lotincha shunday so'zlar yozilgan: ko'pchilikdan bir millat. Biz shundaymiz hozir. Ya'ni turli davlatlardan kelgan ko'plab odamlar bir davlat qurganmiz, deydi ishtirokchilardan biri. Konfederatsiya kuchlari Gettysburgda ittifoqchilar ustidan g'alaba qozonib, Vashingtonni qo'lga olishni hamda prezidentni janubiy shtatlar huquqlarini tan olishga majburlashni maqsad qilgan edi. Ammo ular chekinishga majbur bo'ladi. Fuqarolar urushida qulchilik asosiy bahs mavzusi bo'lgan. Soliq, boj to'lovlari hamda shtatlar va federal hukumat aloqalari bo'yicha ham kelishmovchiliklar mavjud edi. Aktyor Jim Gettyning aytishicha, janub g'alaba qozongan taqdirda ham davlat bir kun kelib baribir yana qayta birlashishi aniq edi. Hozirgacha yagona davlatga aylangan bo'lardik. Birinchi va ikkinchi jahon urushlarigacha qayta birlashardik. Urushdan so'ng kelishmovchiliklarga barham berardik. Chunki bo'lingan holda yashab qolishimiz qiyin, deydi u. Ko'plab amerikaliklar uchun tarixiy hodisalarning sahnalashtirilishi shunchaki tomosha emas, balki o'tmishda vatan uchun o'z jonini qurbon qilgan qahramonlarni qadrlash va yod etish imkoni hamdir. Bugun Pensilvaniyaning kichik shaharchasida o'tmishda bir-biriga qarshi kurashgan ikki armiya avlodlari bir guruh bo'lib, tinchlik va birdamlik marshida qatnashmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.